Dairi bangal chafajiri le chu dogotoroji le leedi malindi jamarande fu an wonde woytade no dogotoroen be ngori kanya sa yottigi le chu dogotoroji di bande bamako fanjotu ayoro so mutti kanya ansongo fu non jamande hulitri metti mudu en.
Il y a pas beaucoup de personnes
yoga e dogotoro me andina golleji sanne midi tijji handen dabiri han fiede yalla ko hem famintene do golleji mudun to menenga yoroso me won dotoro gota tan nyowna gitin of tamulog suni o dawi joni hone jamare watta mingi e mido na fa handen lam o famé hone ne gollan dotoro ko jeyirta sabi menen lafa dogotoro en tiagal mudun du kulleji kewde an nyaki amen ko nari bangal jawdi kaki gollirde iyo tidalaji hewdi dum wonni mo handen fata do dogotoro je kasse
par manque d'infrastructure
ko dogotoro Adama Guita gondle fedde sa gontonde yoga dogotoro en gom elilidi ndi o holliti dido tidalaje bandini dum hunde sanne o wi dabareji kani fedle hen wattu jono kambe du yalla be kuncene hore
c'est vrai qu'il y a beaucoup de plaintes
gongano jamar ko heemudo holliti mettimu en sabe yoga mabbe holliti yi e jaabiji lubbi du yo sabe golloben wattakal hajjiji mudum nobe muyri sabe jobdi hokketeni hejata sanne tegal mudum mede teutra lam on tinno beeda kalsi budget yo peteda inde ko nari bangal cellalle men me sendiga en mede tewtra fa hannen sariaji amen pamadi fu tinne batte kay golleji amen dim haani wadde
de nos devoirs
ti alaji ko nayri bangal cellal ido mawni sanne nyaloma hannden o non kanko docteur Fatoumata Nafo gonnod le odo boto hollitiri wide wattu joni imadraji kani wadede do hen
ces états généraux constituent une immense
o batu nodirtedo états généraux yo hune hannden ko faabdo amen me hollita kulleji fu nyagi amen li doctoroje leedni li e balde tati me warame jantado ti alaji kewdi honen misali honen jaman han nyondere no mojjiri tegal mudun honen jaman han famtirede fartade kasin jawdi ko han yedede bangal nyon gon yimbe be sabe welta watti joni e lafi cellanji
transversal comme climat et santé
docteur Fatoumata Nafo wi dido batuji mawdi ngaran faabade ko nayri bangal no cellal wori eno jamande fo hani fondirede
les défis sont nombreux
tidalaje ana heewi faawana sedam gayok e majji kuma way halle yo lafi dotoren gollobe sa ye watti joni walle OMS dogotre noge tati yade cekon taton wonko yamirta heban nawab o nyaaji sappo gatto menen leedi maldo a tawan dogotre en jeegon tan wonko heibata nawab o nyaaji sappo tegal mudum mede lafa fu dogotroji lobbi kay kaaki gollirde wet fu nyaablaaji kessidu famatin kasin tegal cogu chafandu anatiidi le cu dogotroje
de soins et services de santé
so odo botu timmi tongande be ngaran yaltinde do hen non kanko docteur Mohamed Berthe goto gonno le odo botu hollitiri wide
une analyse approfondie
imma daraji mawdi an haani wadede fa hannen so yalla heba anta titalaji fugo wonli kabaruji golla dotra kule leedni yalla le dubi sappo ngarandi kulleji kewdi an heba wel tolle mudun sabi mi warami fi adabriji mi holla kulleji yogaji handi mudinede le mudun golle warat peccenni kuje tati le dubi tati warandi mi waram hollita al haliji goddi dubi joy kasin titalaji ko mata mi waram hollita dum dubi sappo ciagal mudun dum titalaji ko wontondu waran hollite
long terme qui sera entre 5 et 10 ans
ciagal de do tobe halaji kewdu be ngaran halde do hen ko nayiri nattinte ande kesse de e ciud dogotoroje de tongande du waran hokke horeju leedi ndi o general Assimi Guita